Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 7 το απόγευμα ακριβώς. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, το ρόλο του οικοδεσπότη και τις λιγοστές μουσικές επιλογές και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα ακόμη βιβλίο του Φρανς Κάφκα. Λέω ένα ακόμη διότι κατά καιρούς από εκδοτικούς οίκους μας έρχονται διάφορες ψηφίδες του έργου του. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις εκδόσεις Άγρα, που είχαμε και στο παρελθόν μία έκδοση του Κάφκα, τα Κτίσματα, και τώρα έχουμε μία καινούρια που περιλαμβάνει μία συλλογή ονείρων. Τίτλος Όνειρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη έκδοση, με πρόλογο και μετάφραση της Αλεξάνδρας Ρασιδάκη, και με την κυρία Ρασιδάκη θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τώρα για αυτήν την τελευταία πρόταση των εκδόσεων Άγρα και για αυτήν την συλλογή τη συγκεκριμένη ονείρων του Κάφκα. Κυρία Ρασιδάκη, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η Αλεξάνδρα Ρασιδάκη είναι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, όπου διδάσκεται τι ακριβώς?
Γερμανική γραμματολογία, συγκριτική γραμματολογία και μετάφραση.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όνειρα. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς, διότι πάντα έχουμε μια αποσπασματική δουλειά, δηλαδή δεν υπάρχει εδώ ένα σύνολο κειμένων, όπως γίνεται με την αλληλογραφία, όπως γίνεται με τα όνειρα, όπως με τα ημερολόγια. Συνήθως οι εκδόσεις ακολουθούν τη λογική των επιλογών από ένα ευρύτερο κόρπους κειμένων. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου τόμου, την επιμέλεια την έκανε, και την ιδέα δηλαδή για την έκδοση, την είχε ένας Ιταλός, ο Γκασπάρε Τζιούντιτσε, ο οποίος το 1990 κυκλοφόρησε μία συλλογή ονείρων του Κάφκα στα Ιταλικά, mm-hmm. την οποία κάποια χρόνια αργότερα ουσιαστικά υιοθέτησε την ιδέα ο γερμανικός οίκος Φίσο, στον οποίο έχουν εκδοθεί και όλα τα έργα του Κάφκα, και την κυκλοφόρησε αντίστοιχα μία επιλογή, δηλαδή την επιλογή του Τζιούντιτσε, αλλά πλέον με τα γερμανικά πρωτότυπα κείμενα. Οπότε σε αυτήν την ιταλική επιλογή, αλλά στην γερμανική της εκδοχή, mm-hmm. έτσι, εγώ μεταφράζω από τα γερμανικά, βασίζεται η συγκεκριμένη έκδοση. Η ιδέα του Τζιούντιτσε mm-hmm. ήταν να επιλέξει τα όνειρα τα οποία αναφέρονται, τα οποία αναφέρει ο Κάφκα είτε στην αλληλογραφία του είτε στα ημερολόγια του. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή τα όνειρα τα οποία υπάρχουν πολλά στα λογοτεχνικά του κείμενα.
Άρα έχει κάνει μια επιλογή από τα ημερολόγια και από τα γράμματα, αφαιρώντας τα ημερολογιακού χαρακτήρα γραφόμενα από τον Κάφκα, ας πούμε, και κρατώντας μόνο καθαρό το όνειρο.
Αυτό είναι το ένα, δηλαδή αποσπά ουσιαστικά την ονειρική περιγραφή από τα συμφραζόμενά της, mm. είτε είναι αυτό η εγγραφή στο ημερολόγιο, είτε είναι αυτό η επιστολή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όμως ότι συνειδητά δεν περιλαμβάνει σε αυτή τη συλλογή τα όνειρα τα οποία εμφανίζονται στα μυθιστορήματα, ας πούμε, ναι. του Κάφκα ή στα διηγήματα ναι. του Κάφκα.
Υπάρχει λόγος που το κάνει αυτό? Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μεν και των δε ονείρων δηλαδή?
Υπάρχει κάποια διαφορά, γιατί στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με λογοτεχνικά κείμενα έχουν οπωσδήποτε μια διαφορετικού τύπου επεξεργασία υποστή από ότι αν είναι σε μια επιστολή. Υποθέτω ότι τις επιστολές του τις έγραφε και τις διόρθωνε, τις ξανέγραφε, τις ξαναδιόρθωνε, όπως ξέρουμε ότι έκανε με τα λογοτεχνικά του γραπτά, mm-hmm. αφενός. Mm-hmm. Αφετέρου, ένα όνειρο, μια ονειρική καταγραφή, η οποία περιλαμβάνεται σε μια επιστολή, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παραλήπτη, το οποίο έχει να κάνει ο τρόπος, το ξέρουμε και από εμάς, ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμαστε κάτι σε έναν φίλο, θα είναι διαφορετικός ανάλογα με την... με την προσωπικότητα του φίλου,
έτσι, είναι,
που με το ίδιο πράγμα θα γράψουμε στο ημερολόγιο μας και με τον ίδιο τρόπο θα το αφηγηθούμε ή θα επιλέξουμε να αφηγηθούμε mm-hmm. ένα όνειρο σε ένα φίλο. Οπότε αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Έχουμε την ιδιαιτερότητα του παραλήπτη στις περιπτώσεις των επιστολών. Και επίσης θα το θεωρούσα πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν κάποιος κατακερμάτιζε, ας πούμε, ένα μυθιστόρεμα ή ένα δείγμα και αφαιρούσε από αυτό ένα όνειρο, δηλαδή ναι. αυτή η αποσπασματικότητα η οποία είναι μέσα στην φύση του πράγματος όταν κάνεις μια επιλογή, όταν έχεις να κάνεις με ένα ολοκληρωμένο έργο όπως είναι ένα δίηγημα, ας πούμε, mm-hmm. είναι λίγο πιο, πώς να πω, πιο βέβηλη.
Μάλιστα. Το να... Άλλωστε, το είπατε και ξεκινώντας την απάντησή σας στο σχετικό ερώτημα, ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιο επεξεργασμένα τα όνειρα που ενσωματώνει στην λογοτεχνική του γραφή υπομορφή μυθιστορήματος ή νουβέλας ή διηγήματος ο Κάφκα. Μπορεί να μην είναι καν όνειρα δηλαδή δικά του ή να είναι ένας πυρήνας το πραγματικό του όνειρο και από εκεί πέρα να το αναπλάθει ή να το ξαναπλάθει και να το διαφοροποιεί. Οπότε δεν έχει τη γνησιότητα του ονείρου, λέτε. Να ρωτήσω λοιπόν κατά συνέπεια εάν εικάζουν οι επιμελητές και εσείς που τον έχετε μελετήσει ότι δεν το κάνει αυτό στα ημερολόγια ή στα γράμματά του, στα αλληλογραφία του, αν δεν τα επεξεργάζεται, αν είναι δηλαδή πραγματικά όνειρα και απλώς τα αποτυπώνει όπως αναφέρει ο ίδιος σε ορισμένα σημεία που έχετε επιλέξει επίσης από τα ημερολογιά του να λέει. Τα αποτυπώνει βασανιστικά μεν, αλλά αποτυπώνει περισσότερο τα όνειρα παρά κείμενα που φαντάζεται πάνω στα όνειρά του.
Ναι, δεν είναι τόσο πρωτοφανής δεν είναι τόσο πρόδειλη, συγγνώμη, η μυθοπλασία, η μυθοπλαστική διάσταση στην περίπτωση αυτή. Παρ' όλα αυτά θα είχα έναν ενδιασμό να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε τα πραγματικά όνειρα όπως το ονειρεύτηκε ο Κάφκα, γιατί πάλι, όπως ξέρουμε, η εξιστόρηση ενός ονείρου ουσιαστικά αποτελεί μια παρέμβαση mm-hmm. Εκ των υστέρων, μια εκ των υστέρων παρέμβαση. Και το πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα κείμενα, δηλαδή σε αυτά τα όνειρα που περιγράφει, παραθέτει ο Κάφκα και στα ημερολόγια του αλλά και στις επιστολές, είναι ότι σχολιάζει ακριβώς αυτή τη διαδικασία της ανάκλησης, της εκ των υστέρων δηλαδή επεξεργασίας. Και ας πούμε να σας διαβάσω ένα παράδειγμα. Ξεκινάει ένα τέτοιο όνειρο, αυτό είναι από το ημερολόγιο και λέει όνειρο της σημερινής νύχτας, το οποίο το πρωί ακόμα δεν το έβρισκα όμορφο, με την εξαίρεση μιας μικρής κομικής στιγμής που μου προκάλεσε υπέρμετρη ονειρική ευχαρίστηση, την οποία όμως ξέχασα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια τυπική αρχή η οποία λέει κάτι και το αναιρεί αμέσως, έτσι με τη συνηθισμένη του
αμφισημία,
του τακτική. Λέει λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι κάτι το οποίο το ονειρεύτηκα, το οποίο μου άρεσε όταν το ονειρεύτηκα, αλλά το έχω ήδη ξεχάσει. Οπότε αναρωτιέσαι εσύ τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει.
Σωστά.
Θεματοποιεί δηλαδή τη διαδικασία της εκ των υστέρων ανάκλησης και σε αρκετά σημεία λέει κιόλας «Α, και δεν θυμάμαι πώς πήγε παρακάτω» ή «Ήτανε κάποια πρόσωπα, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήταν τα χαρακτηριστικά τους» κτλ. Οπότε δεν θα έβαινα στη λογική της αυθεντικότητας, γιατί ναι. σχολιάζει ακριβώς την επεξεργασία.
Άλλωστε, κυρία Ρασιδάκη, κι εγώ πριν το άλλωστε, να εξομολογηθώ ότι δεν θα πίστευα, ακόμα και αν έλεγε ο ίδιος ο Κάφκα ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το είδα το όνειρο, δεν θα το πίστευα, δεν θα το αγόραζα έτσι. Mm. Θα θεωρούσα οπωσδήποτε ότι παίζει με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, με τον παραλήπτη του μηνύματός του, τον αναγνώστη του, με αυτόν τον ίδιο ενηγματικό τρόπο που πλάθει και τις μυθιστορίες του άλλωστε. Είναι ο κατεξοχήν, είναι ο μέτρ της ενηγματικότητας ο Κάφκα, ενδεχομένως να μπορούσε να πει κανείς. Οπότε τι να θεωρήσει κάποιος ότι είναι πραγματικό και τι φανταστικό και τι κατασκευή και τι ξαναπλασμένο και τι δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την οπτική σας και εκεί υπάρχει και ένα ζήτημα, γιατί πολύ συχνά όταν είναι ένα κείμενο ενηγματικό καταφεύγουμε στη βιογραφία για να το καταλάβουμε. Και αυτή είναι μια παγίδα στην, έτσι κι αλλιώς κατά τη γνώμη μου, και στην περίπτωση του Κάφκα ένα παραπάνω, γιατί ακριβώς αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά, και άλλωστε δεν είναι αυτό που τον κάνει τόσο σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τον πατέρα τους, αλλά λίγοι άνθρωποι έχουν γράψει κείμενα σαν το γράμμα στον πατέρα, για παράδειγμα. Οπότε είναι ένα πρόβλημα αυτή η προσπάθεια του να προσεγγίσει κανείς την ιστορική μορφή μέσα από τα γραπτά του. Και φυσικά ένα τέτοιο είδος όπως είναι τα όνειρα από επιστολές ή από ημερολόγια προκαλεί ακριβώς μια τέτοιου τύπου προσέγγιση. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προβληματική, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε. Βέβαια, στα συγκεκριμένα κείμενα γίνονται αναφορές σε πρόσωπα και τόπους που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Κάφκα, δηλαδή προφανώς και οι παραλήπτες των αποστολών είναι υπαρκτά πρόσωπα, αλλά και συχνά αναφέρεται σε γεγονότα, σε ταξίδια, σε εκδρομές που έχει κάνει, και ο Ιταλός εκδότης έχει κάνει μια πάρα πολύ προσεκτική δουλειά με πολλές λεπτομέρειες στις σημειώσεις του, όπου μας παραθέτει αυτά τα πραγματολογικά στοιχεία. Δηλαδή μας λέει στην περίπτωση τάδε ότι εδώ αναφέρει τον κύριο Τάδε, τον οποίο συνάντησε, ξέρω εγώ, ένα χρόνο πριν, ή εδώ αναφέρει τον γιατρό, ο οποίος ήταν ο γιατρός που θεράπευε, δεν ξέρω ποιον. Οπότε υπάρχει αυτός ο συσχετισμός με την πραγματικότητα, αλλά και αυτά τα μετέφρασα επίσης, γιατί είναι κομμάτι αυτής της εκδοτικής δουλειάς του Τζιούντιτσε, αλλά είναι πάλι να τα χρησιμοποιήσει κανείς με προσοχή, έτσι, να μην ναι. Ναι. Θέσει στην παγίδα να θεωρήσει «Α, οκ, αυτό έτσι, άρα
σωστά,
συνέβη αυτό»,
σωστά,
ας πούμε.
Σωστά. Ένα όνειρο, βέβαια, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Έχει ένα περιεχόμενο ακατάστατο, ακατάσχετο, δυναμικό, ρευστό, δύσκολα αναπαραγόμενο, αλλά και εύκολα αναπαραγόμενο, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Γιατί υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια ροπή των ανθρώπων προς τα όνειρα και την ονειροκρισία. Γιατί τα όνειρα του Κάφκα έχουν μια αξία τέτοια που να ανάγονται σε κείμενα προς ανάγνωση, άρα λογοτεχνικά, μόνο και μόνο επειδή είναι λογοτέχνης, ή έχουν και άλλα χαρακτηριστικά που προσθέτουν στην ποιότητά τους και στη δυναμική τους?
Έχετε απολύτως δίκαιο να θέτετε αυτή την ερώτηση. Και θα έλεγα ότι δεν αρκεί να είναι κάποιος γνωστός, ας πούμε, για να μας κάνει να ενδιαφερόμαστε για τα όνειρά του. Αλλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από κάποιον που σου αφηγείται τα όνειρά του, έτσι.
Τις περισσότερες φορές,
ναι. Κείμενα, δεν είναι βαρετά, λέτε. Στα συγκεκριμένα κείμενα βρίσκουμε στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη γραφή του Κάφκα εν γέννη. Και στον τρόπο γραφής, δηλαδή αυτό, ας πούμε, αυτή η παλινδρόμηση μεταξύ θέσης και αναίρεσης, όπως το παράδειγμα που έφερα πριν, αλλά και κάποιοι τρόποι με τους οποίους χαρακτηρίζει τη σχέση του υποκειμένου με τον κόσμο, που είναι πολύ χαρακτηριστική αυτό που λέμε καφκική περίσταση, ας πούμε, καφκική ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις, τις οποίες έχει περιέλθει το υποκείμενο χωρίς τη θέλησή του και από τις οποίες προσπαθεί να απεμπλακεί, αλλά δεν τα καταφέρνει, και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο σαν ένα έντομο στον ιστό της αράχνης. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όταν έχουμε διαβάσει τη Δίκη, ας πούμε, ή τον Πύργο. Αλλά το συναντάμε και εδώ, όταν υπάρχει αυτό το ένα απίθανο όνειρο, με εντυπωσίασε βαθύτατα, με ένα νεαρό ο οποίος γυρίζει στη γενέθλια πόλη και ο δήμαρχος έχει οργανώσει μια τεράστια γιορτή, γιατί έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κολύμβηση. Και χαίρεται πάρα πολύ και πηγαίνει εκεί και γίνονται λόγοι, βγαίνουν προς τη μήν του και τραπέζι και δείπνο και αυτά. Και κάποια στιγμή παίρνει αυτό το λόγο για να ευχαριστήσει για όλα αυτά και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω κολύμβη. Αυτό είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή του Κάφκα. Δηλαδή το όλο πράγμα είναι μια παρεξήγηση, αλλά μια παρεξήγηση στην οποία έχει βρεθεί και δεν ξέρει πώς θα ξαναφύγει.
Ναι. Από εκεί. Η οποία αποκτάει διαστάσεις εφιάλτη όμως.
Φυσικά αποκτά διαστάσεις εφιάλτη.
Γιατί ναι. Έτσι που το είπατε, αν το φανταστεί κανείς και θελήσει να το μεταφέρει σαν να είναι δικό του, θα αισθανθεί τρομερά άσχημα όταν αναγκαστεί μέσα σε μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα να ομολογήσει την άγνοιά του για κάτι τέτοιο για το οποίο τιμάται. Δεν είναι μόνο... Δηλαδή εδώ μπορείς και χιουμοριστικά να το δώσεις και αποδομητικά και να κάνεις ένα φιλμάκι Monty Python και μπορείς να το δώσεις με απόλυτο εφιαλτικό τρόπο και να κάνεις ένα κείμενο Κάφκα. Η διαφορά του ίδιου πράγματος.
Ακριβώς. Και εκεί βλέπουμε και το χιούμορ το οποίο υπάρχει στα κείμενα του Κάφκα, αλλά είναι πάντοτε ένα γέλιο που λίγο σου κολλάει στο λαρίνκι.
Σε παγώνει, ναι.
Δεν μπορείς να γελάσεις.
Θέλετε να μας διαβάσετε κάποιο ή κάποια έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα όνειρα του Κάφκα?
Ναι, ας πούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο επίσης οι αναγνώστες του Κάφκα το ξέρουν πολύ καλά, είναι αυτή η αδυναμία, η δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Mm. Δηλαδή αυτό το ότι έχεις δώσει ένα ραντεβού και στη συγκεκριμένη ώρα ή στο συγκεκριμένο μέρος και βλέπεις την απέναντι όχθη, ας πούμε, τον άνθρωπο με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συναντηθείς και δεν έχεις τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί του και να το εξηγήσεις ότι μα εσύ περίμενες αυτή την όχθη και εκείνος είναι στην απέναντι. Αυτό, ιδίως στις επιστολές, αυτό το άγχος επικοινωνίας mm-hmm. και η δυσκολία επικοινωνίας βγαίνει με πάρα πολλούς τρόπους και είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Ας πούμε, έχεις έναν που σε ένα γράμμα το οποίο στέλνει στην Φελίτσε Μπάουερ, την αργωνιάστικιά του, mm-hmm. και περιγράφει πως εκείνος βρίσκεται στο κρεβάτι του και θέλει να επικοινωνήσει μαζί της και φοβάται το τηλέφωνο όμως και υπάρχει η δυνατότητα του τηλέγραφου. Mm-hmm. Και λέει ότι έχει ένα τηλεγράφημα δίπλα, μια μηχανή για τηλεγραφήματα δίπλα στο κρεβάτι του. Και σας διαβάζω την περιγραφή. Ήταν μια ιδιαίτερα αγκουθατή μηχανή και φοβόμουν να τηλεγραφήσω όπως φοβάμαι και να τηλεφωνήσω. Αλλά ήταν ανάγκη να σου τηλεγραφήσω επειδή σε είχα για κάποιο λόγο τεράστια έγνοια, καθώς και εξαιτίας μιας άγρας λαχτάρας να λάβω αμέσως τα νέα σου, η οποία θα με ξεσήκωνε ασφαλώς και από το κρεβάτι. Και συνεχίζει να περιγράφει αυτή την δυσκολία που. Είναι μια δυσκολία η οποία δεν την καταλαβαίνεις υποχρεωτικά όταν το διαβάζεις. Δηλαδή, γιατί είναι ανάγκαστο το μηχάνημα και φοβάσαι το μηχάνημα. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η διάσταση του εφιάλτη που από το τίποτα γίνεται κάτι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Mm.
Και βέβαια τώρα αυτό το αγκαθωτό μηχάνημα, έτσι όπως το ακούω να το περιγράφετε και να το αναφέρεστε σε αυτό, μου έρχεται και στο μυαλό η απικία. Θέλω να πω τα μοτίβα. Τα υπάρχουν ενδεχομένως ως μοτίβα κάποια πράγματα που διαπερνούν τα ημερολόγια του, τα όνειρά του, τα κείμενά του, τα κανονικά, αν μπορούμε να τα διακρίνουμε έτσι, κλπ. Υπάρχει
ακριβώς,
αυτό το στοιχείο, δηλαδή, υπάρχει,
είναι
γενικό.
Είναι αυτή η γοητεία, αν θέλετε, που και τα κείμενα καθεαυτά είναι συναρπαστικά, γιατί έχουν αυτά τα... Είναι πολύ έντονες οι εικόνες που κατασκευάζουμε, αλλά έχει και αυτή είναι μια πρόσκληση προς τον αναγνώστη του Κάφκα που ξέρει τη γραφή του από άλλα κείμενα να ανακαλύψει σε αυτά με διαφορετικό τρόπο δοσμένα ακριβώς αυτό που λέτε τα βασικά μοτίβα της γραφής του. Και αυτός ίσως είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αυτά τα κείμενα είναι πολύ γοητευτικά. Ναι. Και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, τουλάχιστον αυτό μου συνέβη εμένα, mm-hmm. είναι ότι διαβάζοντας αυτά τα όνειρα ή αυτούς τους εφιάλτες, όπως θέλετε, αρκετές φορές εγώ τουλάχιστον έβλεπα ουσιαστικά μια αντανάκλαση των δικών μου αγχωτικών ονείρων, του δικού μου εφιάλτη, δηλαδή κάποιες περιστάσεις τις οποίες μπορεί κανείς τους θυμίζουν δικές του. Αντίστοιχες.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι εντυπωσιακό αν σου συμβαίνει αυτό σε ένα κείμενο.
Είναι.
Νομίζω ότι αυτό το πιστεύει αυτή η συλλογή. Ίσως παραπάνω από ότι είναι υγιές. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να τα διαβάσει κανείς μονορούφι αυτά τα κείμενα. Είναι πάρα πολύ έντονα. Και επίσης, επειδή τα έχει αποσπάσει ο επιμελητής από τα συμφραζόμενα της επιστολής που ουσιαστικά θα λειτουργούσαν και λίγο σαν πώς να πω, πλαίσιο και θα το απαλύνανε λιγάκι το συγκεκριμένο όνειρο, αλλά εδώ είναι το ένα μετά το άλλο. Οπότε θα έλεγα ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει οπωσδήποτε να το διαβάσει κανείς. Είναι κείμενα που είναι απολαυστικά για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά με παύσεις ανάμεσα.
Ναι. Επιβάλλονται αυτές οι παύσεις, θα επιβληθούν στον οποιονδήποτε αναγνώστη ακριβώς λόγω της μεγάλης έντασης συναισθηματικής που μεταφέρουν και αποδίδουν αυτά τα κείμενα. Είναι αυτοί οι εφιάλτες που, δηλαδή, αν κάνεις μια ερώτηση και μαζέψεις ένα στατιστικό στοιχείο μέσω των απαντήσεων σε παιδιά, σε ενήλικες, σε διάφορες ομάδες, τέλος πάντων, για αυτό το περίφημο, την περίφημη αδυναμία όταν σε κυνηγάνε να κρυφτείς και να φύγεις, να διαφύγεις. Αισθάνεσαι τα πόδια σου καθυλωμένα σε ένα σημείο, σε μια αγωνία όπου ξέρεις ότι άλλοι σε βλέπουν, έρχονται και δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα ονειρική που μπορεί να την ακούσεις από 80 άτομα στα 100, να το έχουν βιώσει τον ύπνο τους δηλαδή και να έχουν ξυπνήσει με έναν τέτοιον εφιάλτη. Δεν θέλω να μιλήσω για φυσικοποίηση της ανθρώπινης κατάστασης προς Θεού, αλλά υπάρχει μια κοινότητα σε όλα αυτά που δεν ξέρω τι μπορεί να δείχνει, δεν είμαι και ο Φρόιντ.
Ναι,
τι να δείχνει για όλους μας δηλαδή, για τη ζωή μας εννοώ και για το πώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας και την πραγματικότητα εντός εισαγωγικών.
Ναι, βέβαια αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Κάφκα καταφέρνει να φτιάχνει αυτή την ατμόσφαιρα της καταδίωξης και του άγχους χωρίς να υπάρχει ο εξωτερικός παράγοντας, αυτός που θα σε καταδιώκει. Δηλαδή δεν είναι η σκοτεινή μορφή πίσω σου που θα σου προκαλέσει τον πανικό, αλλά ας πούμε περιγράφει την πολύ απλή περίσταση ότι βρίσκεται στο Βερολίνο και θέλει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, έχει τη διεύθυνση και χάνει το δρόμο. Οπότε ρωτάει διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι του λένε διάφορα πράγματα που δεν τον βοηθούν ιδιαίτερα και αποφασίζει ότι χρειάζεται ένα χάρτη. Σας διαβάζω την τελευταία παράγραφο.
Ναι. Αν θέλετε, αν δεν είναι πολύ μεγάλο, διαβάστε το και ολόκληρο.
Θα διαβάσω αυτό γιατί είναι λίγο πιο μακρύ. Δεν είναι δυνατόν να βρω ένα χάρτη του Βερολίνου. Διαρκώς βλέπω στο χέρι κάποιου ένα βιβλίο που μοιάζει με χάρτη. Πάντοτε διαπιστώνω πως πρόκειται για κάτι άλλο. Ένα κατάλογο των σχολείων του Βερολίνου, μια στατιστική μελέτη ή κάτι τέτοιο. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μου το αποδεικνύουν κάθε φορά, χαμογελώντας, σκορπίζοντας κάθε αμφιβολία. Και έτσι τελειώνει. Αυτό είναι από το ημερολόγιο. Δηλαδή, καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει αυτό το άγχος, η αδυναμία του να ξεπεράσεις τα εμπόδια που σου προβάλλει ο εξωτερικός κόσμος, χωρίς όμως ο εξωτερικός μας να είναι ούτε εχθρικός, ούτε απειλητικός, ούτε τίποτα. Απλώς δεν τα καταφέρνεις να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις. Και για μένα αυτά τα όνειρα είναι πολύ πιο αγχωτικά.
Βέβαια.
Από το να φανταστώ τον μπαμπούλα να καραδοκεί.
Ναι, γιατί είναι η απογυμνωμένη απειλή.
Ναι, και είναι καθαρή απειλή, ότι χωρίς, το άγχος είναι κάτι που πηγάζει από μέσα σου και δεν έχει να κάνει με τον εξωτερικό κόσμο, το οποίο σαν συνειδητοποίηση είναι πολύ πιο φοβερό και αγχωτικό από το να σκεφτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που να σε καταδιώκουν.
Τα μοτίβα του Κάφκα, τα αναφέρετε κι εσείς βεβαίως, αυτό του εγκλισμού και της ολοένα και περισσότερης απομόνωσης και απορρόφησης της ύπαρξης από είτε μηχανισμούς είτε έτσι, καταστάσεις πιο τερατογενείς κλπ. Είναι αυτό το εφιαλτικό πηγάδι, ας πούμε, στο οποίο δηλαδή, με άλλα λόγια, παρασύρεται ο Κάφκα και παρασύρει και τον αναγνώστη του και τον ενδιαφέρει να κινείται μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα συνολικά στο έργο του, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο μονοδιάστατο συγγραφέας όσον αφορά τη λατρεία των εφιαλτικών αυτών καταστάσεων που περιγράφει.
Ναι, αλλά βέβαια υπάρχει και ένα χιούμορ, υπάρχει ένα μαύρο χιούμορ, ας πούμε, σε αυτό.
Βέβαια.
Δηλαδή, το οποίο είναι περισσότερο στα διηγήματα εμφανές, αλλά βέβαια και σε αυτά τα όνειρα φαίνεται, όταν, ας πούμε, έχει την... υπάρχει ένα δίηγημα που ονομάζεται ο Εργένης Μπλούμφελτ. Mm-hmm. Ο Εργένης Μπλούμφελτ, ο οποίος είναι ακριβώς αυτή την περίσταση που είπαμε πριν, είναι υποδιωγμών, αλλά είναι υποδιωγμών από δύο λαστιχένιες μπάλες, οι οποίες πηδούν, έτσι σαν παιδικά παιχνίδια, ας πούμε, αναπηδούν κάτω από το κρεβάτι του.
Mm-hmm.
Και είναι μέσα στο δωμάτιό του και δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί, και μετά όταν φεύγει τα σκέφτεται όλη μέρα, αν θα τα ξαναβρει όταν γυρίσουν ή αν δεν θα είναι ουσιαστικά. Τα σκέφτεται σαν ένα κατοικίδιο ζώο, για το οποίο αισθάνεται υπεύθυνος, το οποίο όμως θέλει να τα ξεφορτωθεί και δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Και η όλη η περίσταση είναι απολύτως γκροτέσκα. Και είναι και αστεία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο ίδιος δεν την προσλαμβάνει ως αστεία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση του χιούμορ και είναι εντυπωσιακό, και μερικές φορές το ξεχνάμε όταν κάνουμε μια σύνοψη, ας πούμε, και λέμε, ναι, καυκική ατμόσφαιρα και το άγχος στα κείμενα του Κάφκα και οι καημένοι πρωταγωνιστές. Ξεχνάμε αυτό, ξεχνάμε αυτή τη διάσταση του γκροτέσκου,
ναι,
και το χιούμορ που υπάρχει.
Γίνεται από έναν ευφυή συγγραφέα,
ναι,
με έναν τρόπο τόσο αφομοιωμένο και περασμένο το ένα στο άλλο, δηλαδή το χιούμορ στον εφιάλτη και τον εφιάλτη στο χιούμορ, που μόνο ο Κάφκα θα μπορούσε να το κάνει αυτό, και γι' αυτό και είναι και ο Κάφκα. Αλλιώς...
Ναι, και γι' αυτό δεν κουραζόμαστε.
Ποτέ. Εννοείται.
να τον διαβάζουμε.
Εννοείται, εννοείται. Παρότι έτσι μερικές φορές φαντάζει και αδιαπέραστος ή απαιτεί κόπο πολύ για να πας από τη μια σελίδα και στην άλλη, ας πούμε. Δεν ξέρω αν.
Ναι,
εγώ την έχω αυτή
προφανώς,
την αίσθηση μερικές
φορές. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο, βέβαια, στην περίπτωση αυτή της συλλογής, είναι σχετικά εύκολο αυτό.
Α, ναι, καλά.
Μικρές δόσεις.
Ναι, 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 βέβαια.
Είναι μικρά κείμενα, το πολύ να είναι δύο σελίδες, ας πούμε, το μεγαλύτερο.
Όχι, όχι, δεν αναφερόμουν ειδικά στα όνειρα, αλλά γενικότερα, ναι, και κυρίως στα μυθιστορήματά του, τα μεγάλα. Και...
Ναι, ναι, ναι.
Διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχει γράψει ένα 6 Αυγούστου του 1914, όπου αναφέρει το εξής: «Ιδωμένη από τη σκοπιά της λογοτεχνίας, η μοίρα μου είναι πολύ απλή. Η έγνοια της απεικόνησης της ονειρικής μου εσωτερικής ζωής έχει σπρώξει όλα τα υπόλοιπα στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να έχουν μαραζώσει σε σημείο φρικτό και να μην πάβουν να μαραζώνουν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί ποτέ να με ικανοποιήσει». Και υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα τέτοια που βρίσκονται στην έκδοση εδώ, τη δική σας, της Άγρας, που δείχνουν την τρομερά συνειδητή και πολύ πυκνή ενασχόληση και απορρόφηση του Κάφκα από τα όνειρά του, τις δυσκολίες του ύπνου του, το πόσες φορές κοιμάται και ξυπνάει και ξανακοιμάται και ξαναξυπνάει το ίδιο βράδυ, το πώς κοιμάται, αν κοιμάται με σταυρωτά τα χέρια πάνω από το στήθος του για να του δίνει βάρος και να τον σπρώχνει προς τα κάτω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που του αρέσει ο εσωτερικός λαβύρινθος και γοητεύεται από αυτό, και γι' αυτό μπορεί και να γοητεύσει και εμάς, βέβαια, μέσα από αυτή τη διαδρομή, αλλά σε έναν τέτοιο βαθμό που πραγματικά είναι και μοναδικός και γκροτέσκος και εφιαλτικός ταυτόχρονα.
Ναι. Ναι, αυτό που αναφέρεται έχει πολύ ενδιαφέρον, η αντιπαλότητα την οποία θεματοποιεί πολλές φορές μεταξύ της κατάστασης του ονειρεύεστε και του ύπνου. Και τα παρουσιάζει σαν δύο εχθρικά στοιχεία, όπου τα όνειρα εισβάλλουν στον ύπνο και δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, δεν τον αφήνουν να χαλαρώσει. Όταν λέει, ας πούμε, δεν μπορώ να κοιμηθώ, μόνο όνειρα, καθόλου ύπνος.
Αυτό, φοβερό, φοβερή φράση.
Ναι, οπότε το παρουσιάζει λίγο σαν μία πάλη. Η νύχτες του είναι πεδίο μάχης, διαδραματίζεται μία πάλη ανάμεσα στον ύπνο που τον χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντοτε αυτή η διάσταση του σώματος που πρέπει, έχει απόλυτη ανάγκη να το περιποιηθεί, γιατί τον έχει προδώσει, έτσι είναι άρρωστος.
Mm-hmm.
Οπότε έχει, φαίνεται αυτό στα ημερολόγια του, υπάρχει αυτή η έγνοια του της σωματικής, όχι ευεξίας, αλλά τέλος πάντων να εξασφαλίσει τα ελάχιστα στο σώμα του, είτε είναι φαγητό, έχει αυτό το άγχος να μην χάσει άλλα κιλά, ναι. Και απ' την άλλη να κοιμηθεί αρκετά για να μην αρρωστήσει περισσότερο, για να έχει αρκετές δυνάμεις. Απ' την άλλη όμως, τα όνειρα είναι επίσης προφανές ότι θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι της δημιουργικής του φαντασίας, το οποίο αποτελούν τα όνειρα αυτά, όταν τα καταγράφεις, παράγματα της λογοτεχνικής του δημιουργικότητας. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι δεν θέλει τα όνειρα, αλλά είναι αυτή πάλι μια τυπικά καυκική συνθήκη αντιπαλότητας, και τα δύο είναι απαραίτητα. Το ένα στερεί, ουσιαστικά αναιρεί το άλλο, και το υποκείμενο είναι ένα παίγνιο ανάμεσά τους. Ναι. Έτσι το περιγράφει.
Ναι. Και είναι σαν να βάζει και μια διαδικασία για να, ναι, συμμετέχει σε όλο αυτό το παραλήρημα, λογοτεχνικό παραλήρημα, όταν γράφει ότι η πραγματική Λία όμως βρίσκεται κρυμμένη στα βάθη της νύχτας, στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ώρα. Αν όμως δεν πάω το αργότερο τα μεσάνυχτα για ύπνο, αν δεν ξαπλώσω στο κρεβάτι, χάθηκα. Χάθηκε η νύχτα και η μέρα.
Ναι.
Είναι σαν να υποβάλλει τον εαυτό του σε ένα πρόγραμμα μαρτυρικό, προκειμένου να αποκομίσει αυτό που τον μαγεύει πολύ. Ναι. Αυτή τη διαδικασία των ονείρων και της ενασχόλησης μαζί τους.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι είναι ο ίδιος αυτός που την υφίσταται, αλλά και αυτός που την παρακολουθεί.
Mm.
Είναι σαν ένας παρατηρητής απ' έξω, ο οποίος βλέπει τον Κάφκα να αγωνίζεται να κοιμηθεί και να παλεύει με τα όνειρά του. Και έχει και αυτή τη φράση σε ένα σημείο που λέει ότι ουσιαστικά κοιμάμαι εγώ δίπλα μου.
Mm.
Ενώ ο ίδιος παλεύω με τα όνειρα. Δηλαδή,
ναι,
υπάρχει μια σχάση, και εγώ θα έλεγα υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος κοιτάζει από πάνω αυτούς τους δύο, όπου ένας ονειρεύεται και ο άλλος κοιμάται.
Μάλιστα. Κύριε Ρασιδάκη, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τον Κάφκα, αλλά θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην έχουν εφιάλτες οι αναγνώστες του τόμου.
Ίσα-ίσα που τέτοιου τύπου αναγνώσεις λειτουργούν καθαρτικά τελικά.
Ναι.
Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Αλεξάνδρα Ρασιδάκη. Πρόλογος και μετάφραση στην έκδοση «Όνειρα» του Φρανς Κάφκα από τις εκδόσεις Άγρα. Και «I Wish You Love» από την Αναστασία Παπαθεοδόρου.
Since you've been gone, I know you know me, I know you. care about me, but since, really since you've been, really since you've been gone, I cannot dance, I cannot kiss nobody, nobody, nobody. You took the plane and you've been gone.
Ένα καινούριο περιοδικό με τον τίτλο «Άνθρωπος» μας έρχεται από τις εκδόσεις «Αρμός». Ένα περιοδικό που καλύπτει χρονικά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2020 και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί κανονικά. Υπεύθυνος της έκδοσης ο κύριος Μιχάλης Πάγκαλος, ο οποίος είναι και διδάσκον στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκινάει το πρώτο αυτό τεύχος με ένα μικρό αφιέρωμα στη Σιμών Βέιλ και στον Εμμανουήλ Λεβινάς. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα κείμενα, δεν είναι δηλαδή μονοθεματικό το τεύχος. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πάγκαλε, δεν θα είναι αυτό το στυλ του, έτσι?
Ναι, ναι,
καλημέρα
σας.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίκα. Το περιοδικό έχει φιλοσοφικό χαρακτήρα,
ναι,
όπως είπατε και εσείς αναφέροντας τη Βέιλ και το Λεβινάς, αλλά θέλει να κινηθεί έτσι στον ευρύτερο ορίζοντα της λογοτεχνίας, της θεολογίας, των άλλων τεχνών και σε μια εποχή, το βλέπετε και εσείς, πνευματικού επαρχιωτισμού και κλεισίματος, ας πούμε, περιχαράκωσης θα έλεγα, να ανοιχτεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεύματα και έργα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και ό,τι καλύτερο υπάρχει στη δική μας κουλτούρα. Πολύ φιλόδοξα μου πείτε αυτή η στόχη, αλλά θέλουμε έτσι να υποστηρίξουμε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιστικές σπουδές, γράμματα, φιλολογία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, πράγματα που νιώθουμε ότι βάλλονται σήμερα, κυριαρχούν παντού οι αξίες της αγοράς σε όλο τον κόσμο, κλείνουν σε όλο τον κόσμο τα αντίστοιχα τμήματα της φιλολογίας, της θεολογίας, υπάρχει υποβάθμιση, τα παιδιά στο σχολείο όλο ένα και λιγότερο επιλέγουν αυτές τις σχολές. Παντού, ας πούμε, κυριαρχεί μια κουλτούρα μαζική που είναι πολύ φτωχή, ας πούμε, και δεν μπορεί να θρέψει τις πνευματικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Και έτσι, εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, βέβαια, θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε αυτά τα πεδία, ας πούμε, να ρίξουμε κάποια μικρά λιθαράκια, ας πούμε, να ανοίξουμε λίγο,
ναι,
την κουβέντα.
Είναι ευτυχή συγκυρία το ότι έρχεται ένα ακόμη περιοδικό στο χώρο της φιλοσοφίας και γενικότερα της φιλολογίας, λογοτεχνίας κλπ. Των ανθρωπιστικών σπουδών. Και είναι ευτυχή συγκυρία το ότι η εποχή μας, παρότι δύσκολη πολύ, με ποια έννοια δύσκολη, δεν αναφέρομαι σε γενικές δυσκολίες, αλλά στο ότι δύσκολα ειδικά οι νεότερες γενιές θα μπουν στη διαδικασία του να διαβάσουν έναν τόμο που δεν είναι μικρά κείμενα διαδικτύου, ας πούμε, ή μέσα από τη μορφή της κυριαρχίας της εικόνας, περισσότερο από τη φόρμα της εικόνας κλπ. Και παρόλα αυτά το κάνετε και υπάρχουν και άλλα περιοδικά και φιλοσοφικού και ψυχαναλυτικού προσανατολισμού που είναι πολύ δύσκολες περιοχές, παιδεία και θέματα και παρόλα αυτά υπάρχουν. Με αυτή,
ναι,
την έννοια το τονίζω, ναι, και το υπογραμμίζω.
Πολύ
δεν ξέρω τι κοινό έχουν πραγματικά και με τι κόπο,
ναι,
οικονομικό,
ναι,
ή εκδοτική οίκητα συντηρούν αυτά τα περιοδικά. Πάντως είναι περιοδικά βιβλιογραφίας και εκεί φαντάζομαι ότι θέλει να μπει και ο άνθρωπος και μπαίνει από τα κείμενα που είδα, άσχετα από τον προσανατολισμό του.
Μάλιστα, ναι, ναι. Ναι, έχετε δίκιο, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δυστυχώς οι εκδότες στην Ελλάδα περισσότεροι δεν έχουν την ιδέα του περιοδικού. Τους φαίνεται κάτι ξένο, δεν έχουν αυτό που λέμε την ιδέα του να εκδώσουν ένα περιοδικό. Προς τιμή του σε εκδόσεις Αρμός, ο κύριος Χατζιακόβου δέχτηκε να στηρίξει το εγχείρημα και ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όπως λέτε, γιατί ο κόσμος συνήθισε μέσα σε μια δεκαετία να θεωρεί ότι τα διαβάζει όλα στο διαδίκτυο, στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή διαβάζει ένα κείμενο στο διαδίκτυο κάποιος και νομίζει ότι ξέρει για το Σεφέρι, για το Θεοτοκά, για τον Παπατσόνι, για τον Λεβινάς, επειδή διάβασε μία παράγραφο που κάποιος έγραψε στο διαδίκτυο, και αν τουλάχιστον έχει ένα κριτήριο να διαβάσει ένα ποιοτικό κείμενο, δεν είναι μεγάλη ζημιά. Αν όμως διαβάζει και ό,τι γράφει ο καθένας χωρίς κριτήριο κλπ, και το λέω αυτό ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους, τότε καταλαβαίνετε τι είδους, ας πούμε, η μημόρφωση, για να μην πω αμορφωσιά, παράγεται και αναπαράγεται από αυτά τα μέσα. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, παρόλο που υπάρχουν καλά περιοδικά διαδικτυακά, θέλαμε να κάνουμε κάτι έντυπο. Έχουμε όλοι έτσι ένα σεβασμό και μια αγάπη για το βιβλίο και είμαστε, ανήκουμε, παρόλο που συμμετέχουν και πολλά νέα παιδιά στο περιοδικό και νεότεροι έτσι μεταφραστές και συγγραφείς, και θέλουν να συμμετέχουν. Κάποιοι μάλιστα ήταν και φοιτητές μου σε ένα σεμινάριο που είχα πέρσι στη σχολή. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ αυτού που λέμε το τυπωμένο χαρτί, ναι, ναι, το και βιβλίο, το περιοδικό. Μπορείς να το πιάσεις, να το βάλεις στο κρεβάτι σου, να το σημειώσεις, να το τσαλακώσεις, να το... ναι, είμαστε ακόμα και ελπίζουμε να αντέξει, ας πούμε, το βιβλίο και το έντυπο σε αυτή την πολλαπλή κρίση που λέτε κι εσείς.
Μακάρι, μακάρι. Εδώ που τα λέμε τώρα στην οθόνη του υπολογιστή σου, δύσκολα μπορείς να κάνεις να διαβάσεις ένα κείμενο 20 σελίδων, ας πούμε, για το Λεβινάς ή για τη Βέιλ ή για το Σπινόζα ή για το Φουκό ή για τον οποιονδήποτε.
Ναι.
Υπάρχουν, μπορεί, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω αν κάποιος έχει συνηθίσει. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε συνηθίσει το βιβλίο, και εμένα μου φαίνεται δύσκολο να διαβάσω τόσο πολύ. Γι' αυτό το διαδίκτυο έχει μικρά κείμενα, γρήγορη σκέψη. Και πολλές φορές μέσα στη γρηγοράδα και στην ταχύτητα εξαφανίζεται και η ίδια η σκέψη καθ' αυτή. Να πάμε λίγο στο τεύχος αυτό καθ' αυτό,
ναι,
κύριε,
ναι,
Πάγκαλε,
ναι,
όμως,
ναι, ναι, ναι,
και να σας ρωτήσω γιατί τη Βέιλ και τον Λεβινάς. Ξεκινάτε δίνοντας τον προσανατολισμό σας, μιλήσατε για θεολογία, φιλοσοφία, λογοτεχνία. Ξεκινάτε με ένα απόσπασμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σε μετάφραση του Δημήτρη Βλαχοδήμου. Θα το ολοκληρώσετε?
Αν υπάρχουν και άλλα καλά μεταφραστικά εγχειρήματα πάνω στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, βεβαίως θα συνεχίσουμε να τα προτείνουμε, γιατί ξέρετε εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό, δηλαδή ενώ η Βίβλος στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον και στην πραγματικότητα σε μεγαλύτερο ακόμα, όπως ο Όμηρος, η Αντιγόνη, η Μεγάλη Κλασική, έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό μας, σήμερα οι μεταφράσεις που έχουμε στα νέα ελληνικά πάσχουν πολλαπλώς, δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν ζωντάνια, δεν έχουν αμεσότητα, και εάν υπάρχουν άνθρωποι έτσι με αισθητήριο γλωσσικό, φιλόλογοι, ποιητές, λογοτέχνες που μπορούν να μεταφράσουν ζωντανά αυτά τα μεγάλα κείμενα όπως η Βίβλος του πολιτισμού μας, εμείς θα θέλουμε να το αναδείξουμε αυτό, είναι μέσα στις προθέσεις μας.
Ωραία, εγώ το είπα και ως χαρακτηριστικό, γιατί το κείμενο που ξεκινάει κανείς μια διαδρομή νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Οπότε ο προσανατολισμός σας προς την φιλοσοφία αλλά και τη σχέση της με τη θεολογία είναι προφανής.
Ναι, να σας πω πάνω σε αυτό. Οι φιλόσοφοι έχουν τις περισσότερες φορές την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι φιλοσοφικές ιδέες παράγονται σε ένα κενό ιστορικό, λογοτεχνικό, θρησκευτικό. Αυτή είναι μια εσφαλμένη ιδέα και γι' αυτό μπορεί κάποιος να είναι, ας πούμε, μέγας ερμηνευτής του Σπινόζα και να μην ξέρει τίποτα για την εβραϊκή παράδοση από την οποία άντλησε ο Σπινόζα. Όχι δουλικά έτσι, αλλά άντλησε πάντως και ήταν σε διάλογο μαζί της, για την περιραίουσα ατμόσφαιρα στο Άμστερνταμ εκείνη την εποχή κλπ. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι, αν θέλετε, εγώ προσωπικά, μια που με μένα μιλάτε τώρα, θεωρώ ότι κάποιος που ασχολείται με τη φιλοσοφία πρέπει να ξέρει και λογοτεχνία και θεολογία, να έχει διαβάσει και μερικά ποίηματα. Αυτό το μοντέλο, ας πούμε, του φιλοσόφου, του καθαρού, του pure, ας πούμε, φιλοσόφου, είναι κάτι που δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, και δεν φωτίζονται έτσι οι φιλοσοφικές ιδέες. Γι' αυτό, γι' αυτό είμαστε και υπέρ της μίξης, αν θέλετε, των περιοχών. Δεν υπάρχουν στεγανά. Από εκεί και πέρα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, βεβαίως υπάρχει και μια θεολογική αναζήτηση στο περιοδικό. Το θέμα, ας πούμε, το ζήτημα της αναζήτησης του Θεού μας ενδιαφέρει, αλλά θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με ανοιχτό τρόπο, πέρα από τους παγιωμένους δογματισμούς, πέρα από τις εύκολες απαντήσεις που καμιά φορά οι ίδιοι οι θεολόγοι δίνουν και που αναπαράγουν κάποια κλισέ, να το δούμε, ας πούμε, αν μπορέσουμε σε όλη του την πνευματική απαιτητικότητα και δυσκολία. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, το ζήτημα του Θεού.
Από τα δυσκολότερα.
Από τα δυσκολότερα και για τον καθένα από εμάς τίθεται έτσι με προσωπικό τρόπο και μακάρι να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε έτσι κάποιες περιοχές στη φιλοσοφία, στην ποιήση, στη λογοτεχνία που τίθεται αυτό το ερώτημα με όλη του την απαιτητικότητα και χωρίς εύκολες απαντήσεις και γενικότερα ευκολίες, ας πούμε, που μας απλώς μας ξεγελούν ή τεχνητά, ας πούμε, λύνουν το πρόβλημα χωρίς να υπάρχει πραγματική πνευματική αναζήτηση και αγωνία.
Ναι. Βλέπω εδώ, διακρίνω και του Δημήτρη Γαλάνη το άρθρο «Φιλοσοφία της θρησκείας» στο Σπινόζα. Ο Σπινόζα, φιλόσοφος του 17ου.
Ναι.
Χάγη την αναφέρατε πριν. Στην Ολλανδία, τη φιλελεύθερη Ολλανδία εκείνη.
Τη φιλελεύθερη Ολλανδία,
έτσι, που επηρέασε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε το πολιτικό διακύβευμα ο Σπινόζα και βεβαίως διώχθηκε στην εποχή του, χαρακτηριζόμενος ακόμα και ως άθεος.
Ναι.
Αν και αφισβητείται το άθεος, σίγουρα όμως δεν είναι ο φιλόσοφος αυτός ο οποίος ήταν εγκλωβισμένο στο πλαίσιο μιας από τις υπάρχουσες θρησκείες.
Σωστά, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά δείτε όμως ότι η σχέση του, η οποιαδήποτε σχέση είχε με την εβραϊκή θρησκεία, μια που μιλάμε για τον Σπινόζα, έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του συστήματος του δικού του, έστω και το ρόλο της άρνησης και της απάρνησης της διαμόρφωσης αυτής. Γιατί ο Σπινόζα μιλάει για Θεό στις πραγματείες του, έτσι, και στην ηθική και στις άλλες μπαίνει το ερώτημα του Θεού. Βέβαια, είναι ένας Θεός όπως τον σκέφτεται εκείνος, μαζί με τη φύση, ως δημιουργική δύναμη και λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Πάντως υπάρχει το στοιχείο μιας διαμόρφωσης θρησκευτικής που τελικά αυτός την επεξεργάστηκε δημιουργικά και κατέληξε, ας πούμε, να παράγει, να δημιουργήσει μια φιλοσοφία που θεωρείται σήμερα κλασική, ας πούμε, ανήκει στους μεγάλους φιλοσόφους.
Σωστά. Ανέφερε το παράδειγμα αυτό, που είναι και εκτός αφιερώματος, για να δείξω ότι συμφωνώ πολύ με το πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα για να το πραγματευτεί κανείς και πόσο πολυδιάστατο και πολυπίκυλο μπορεί να είναι στην προσέγγιση του, αν δεν θέλει να είναι στεγνά δογματικός της Α ή της Β θρησκείας κλπ.
Βέβαια. Κοιτάξτε,
να σας ρωτήσω για τη Βέιλ και το Λεβινάς πιο συγκεκριμένα και να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή κουβέντα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ίσως στην άλλη εκπομπή, στο Factory, με μεγαλύτερη άνεση για τη σκέψη του 20ου αιώνα. Μιας και ξέρω ότι ασχολείστε και με Βίτγκενστάιν και με γλώσσα κλπ. Οπότε θα μου είστε πολύ χρήσιμος. Θα μας είσαστε, λοιπόν, εάν το επιθυμείτε. Θέλω λίγο απλώς τον πυρήνα της σκέψης των δύο αυτών σπουδαίων διανοητών, και της Βέιλ και του Λεβινάς.
Ναι, εντάξει, να πούμε με δύο κουβέντες, με δύο λόγια. Η Βέιλ είναι μοναδική περίπτωση στη φιλοσοφία. Ο Καμί έλεγε ότι είναι το μόνο λαμπρό πνεύμα του 20ου αιώνα. Ακόμα και για τον λόγο ότι ήταν απόλυτα συνεπής. Είχε μια απόλυτη συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που έκανε.
Δηλαδή, τρομερή συνέπεια.
Θέλοντας να μιλήσει, ας πούμε, για τους σκληρά εργαζόμενους, τους εργάτες κλπ., πήγε και δούλεψε εργοστάσιο. Πήγε και μάζεψε, η ασθενική Βέιλ, πήγε και μάζεψε στα φύλλα στη Μασαλία μαζί με τους γεροδεμένους εκεί αγρότες. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος μεγάλης συνέπειας, ένας στοχαστής, μάλλον μια φιλόσοφος μεγάλης τρομακτικής συνέπειας στη ζωή της. Εδώ σε αυτό, το άρθρο για το Πάτερ Ιμών, το σχολείο της, που παίρνει στίχο-στίχο το Πάτερ Ιμών και το εξηγεί, ας πούμε, πώς το καταλαβαίνει εκείνη, φαίνεται, αποτυπώνεται μάλλον, νομίζω, όλη τη σκέψη, γιατί εννοεί την άφεση των οφειλημάτων προς τους άλλους ως άρση της αυτοσυντήρησης. Mm-hmm. Αυτή η άρση της αυτοσυντήρησης, που είναι το πιο πανανθρώπινο και καθολικό γνώρισμα για τον άνθρωπο, γνώρισμα του ανθρώπου, ότι όλοι μας δηλαδή πρώτα και πάνω απ' όλα ενδιαφερόμαστε για την αυτοσυντήρησή μας. Βλέπετε πόσο ριζική και επαναστατική είναι, που έρχεται να την αρνηθεί η Βέιλ, ακολουθώντας τον Χριστό βέβαια, να αρνηθεί αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που μας οδηγεί πολλές φορές όταν γίνεται τυφλό και σε αδικίες απέναντι στους άλλους, σε βία κλπ. Και αυτό φαίνεται σε αυτό το κειμενάκι της για το Πάτερ Ιμών. Γι' αυτό και το επιλέξαμε και ξεκινάμε με αυτό μετά την μετάφραση που είπατε του Ευαγγελίου. Ναι. Τώρα, ο Λεβινάς είναι γνωστό ότι έχει Εβραίος και αυτός, όχι όμως Χριστιανός, γιατί η Βέιλ έγινε κατά κάποιο τρόπο χριστιανή, έστω και αβάπτιστη.
Ήταν μία αναρχοχριστιανή, εάν θέλουμε να δυσκολήσουμε μία ετικέτα. Και ένας άνθρωπος που, όπως είπατε και εσείς, έκανε πράξη αυτό το οποίο πίστευε,
απόλυτα,
προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, εννοώ του αναρχισμού και του χριστιανισμού, που προσπάθησε και να τις συγκεράσει και να τις συνδυάσει.
Ναι.
Και ίσως είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που σκέφτεται για το Θεό και όχι για τους εκπροσώπους του.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε σήμερα, δηλαδή, ότι οι σημερινοί χριστιανοί δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, ούτε με το κήρυγμά του, αλλά με την Εκκλησία και τους εκπροσώπους του Θεού. Με το τυπικό, δηλαδή, της λειτουργίας και της τελετουργίας.
Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα αυτό που
το ξέρω, δεν το λέω σαν τελεσίδικη άποψη, απλώς το λέω χάρη της συζητήσεως και με αφορμή τη Βέιλ. Η απευθείας, λοιπόν, στην ομιλία με τη διδασκαλία.
Η Βέιλ προσπάθει να ενταχθεί στην Εκκλησία. Υπάρχει ένας διάλογος της, στην καθολική εννοείται, υπάρχει ένας διάλογος της, πολύ γνωστός, με έναν ιερέα εκείνης εποχής, αλλά υπήρχαν κάποια πράγματα που την εμπόδιζαν και προσωπικά, και κυρίως, κακά τα ψέματα, αυτό το πνεύμα, ας πούμε, το φοβερό της Βέιλ, αυτή η διαρκής εγρήγορση και η έμπνευση που είχε, δεν της επέτρεπαν εύκολα, ας πούμε, να λειτουργήσει μέσα σε ένα θεσμό.
Είναι.
Αλλά η ίδια λέει ότι ο Χριστός ήρθε και με πήρε το 1938, ένα βράδυ που απήγγειλε τους στίχους ενός ποίηματος του Χέρμπερτ με τίτλο «Αγάπη». Και έκτοτε, ας πούμε, αλλά και από πριν, ο Χριστός είναι μονίμως το κέντρο της σκέψης της Βέιλ.
Γι' αυτό
λέμε χριστιανοί, αν και αβάπτιστοι. Mm-hmm. Τώρα ο Λεβινάς, όπως ξέρετε, Εβραίος, η συμβολή του στη φιλοσοφία του 20ου αιώνα είναι μεγάλη, κυρίως όσον αφορά την επανακαταξίωση της ηθικής και την επαναφορά της ηθικής στο προσκήνιο, γιατί η ηθική, και ιδίως μετά το Μάιο του 68, είχε περιπέσει σε ένα είδος, ας πούμε, κατασυκοφάντησης ή ακόμα και απόρριψης από πολλούς ανθρώπους, και ο Λεβινάς ήρθε ξανά να τη βάλει στο προσκήνιο και να μας πει ότι η ηθική δεν είναι ενδυματολογικοί κώδικες, τυπικά πράγματα, συμβάσεις και όλα αυτά. Είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό που σχετίζεται κυρίως με την ευθύνη μας απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Το κοινό αυτών των δύο τώρα είναι πολλά τα κοινά που έχουν. Ένα από τα κοινά είναι ότι και οι δύο σκέφτονται το Θεό, γιατί και στο Λεβινάς, με αφετηρία τον άλλο και την ευθύνη μας απέναντί του, πηγαίνουμε στο Θεό, βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο του άλλου, για τον Λεβινάς, που, αν και Εβραίος, ίσως αυτό που συνοψίζει καλύτερα τη σκέψη του είναι αυτό το περίφημο κατά Μαθαίων 25 του Ευαγγελίου: «Επείνασα και εδώ κατ' εμή φαγήνε, δίψασα και υποτίσατε με, ξένος ημίν και συναγάγετε με». Δηλαδή, εκεί που ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με τον φτωχό, τον ξένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο. Ίσως αυτό το ευαγγελικό χωρίο, το οποίο παραθέτει συχνά ο Λεβινάς, να συνοψίζει την σκέψη. Είναι μια ηθική σκέψη, πολύ απαιτητική επίσης, Και ο Λεβινάς φτάνει να πει ότι είμαι όμοιρος του άλλου ανθρώπου, φτάνει σε αυτήν την ακραία διατύπωση, ότι πάντα έχω μια ευθύνη περισσότερη για τον άλλο και είμαι όμοιρος του άλλου, και αυτό συγκροτεί, ας πούμε, την υποκειμενικότητά μου και την ανθρωπιά μου, η ομοιρία αυτή απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Είναι και δύο πολύ μεγάλοι στοχαστές. Και επειδή στη φιλοσοφία τα τελευταία χρόνια επικρατεί, θα τα ξέρετε κι εσείς, μια εξειδίκευση μεγάλη και μια τεχνικοποίηση των προβλημάτων, έχουμε φτάσει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχουν ειδικοί για την ηθική. Δηλαδή, όπως πηγαίνεις στον ψυχολόγο, στον δεν ξέρω ποιο σύμβουλο κλπ., θα πηγαίνεις και σε έναν ειδικό για την ηθική να σου λύνει τα ηθικά σου ζητήματα επιπληρωμή, εννοείται, έτσι. Και γι' αυτό, ας πούμε, αντίθετα προς αυτή την τάση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπορέσουμε να σκεφτούμε με βάση με τους μεγάλους στοχαστές της εποχής μας, ειδικά στα ζητήματα της ηθικής, να υπάρχει, ας πούμε, μια συγκρότηση και ένας διάλογος. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Η στάση μας απέναντι στον άλλο άνθρωπο είναι κομβική για την ανθρώπινη συνύπαρξη.
Και είναι, έτσι δεν είναι? Και είναι κομβική για όλες, θα τολμήσω να πω, το όλες μην το πάρουμε σαν απόλυτο, αλλά για να συνεννοούμαστε και να επικοινωνούμε, την έμφαση θέλω να δώσω, σε όλες τις φιλοσοφίες. Άσχετα από πού ξεκινάνε και πού καταλήγουν. Η σχέση με τον άλλον εννοώ.
Σωστά.
Η σχέση
σωστά.
με τον άλλον.
Ναι, ναι, ναι. Είναι...
Αυτός είναι ο πυρήνας της ηθικής σε όλα τα επίπεδα σκέψης. Είτε πρόκειται για ανθρώπους που είναι προσανατολισμένοι στο χριστιανισμό, είτε στον μαρξισμό, είτε στον αναρχισμό, είτε όπου αλλού
σωστά,
ο καθένας
σωστά,
επιλέγει.
Ναι, ναι, ναι,
πάντα
είναι...
ο άλλος είναι. Η σχέση με τον άλλον είναι ο πυρήνας.
Ναι, ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Συμφωνώ.
Μάλιστα. Κύριε Παγκαλή, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Ήταν μια μικρή εισαγωγή, αν θέλετε, στο τεύχος άνθρωπος, το πρώτο τεύχος μάλιστα. Καλορίζικο και καλοτάξιδο να είναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Που σημαίνει ότι έρχεται και το δεύτερο.
Ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.
Θα έχει κάποιο συγκεκριμένο αφιέρωμα το δεύτερο?
Στο δεύτερο τώρα, με κάνοντας το μαρτυρήσω τώρα, θα υπάρχουν πάλι πολλά κείμενα έτσι για τη λογοτεχνία, ελπίζουμε και για το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φιλολογία, και σκεφτόμαστε, αν όλα πάνε καλά και τα καταφέρουμε, να έχουμε και ένα αφιέρωμα στον Ernst Bloch, αυτό το μεγάλο πολιτικό στοχαστή της ελπίδας, έτσι, ένα στοχαστή της ελπίδας και της ουτοπίας. Υπάρχει και σε αυτόν πάλι έτσι μια πολιτική και μια θρησκευτική διάσταση.
Μακάρι.
Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με Bloch.
Όλα καλά θα πάνε.
Το δεύτερο τεύχος που, αν όλα πάνε καλά, θα βγει το Σεπτέμβριο.
Πολύ ωραία. Άνθρωπος λοιπόν, με ένα μικρό αφιέρωμα στη Σιμών Βέιλ και στον Εμμανουήλ Λεβινάς και άλλα κείμενα αυτού του προσανατολισμού που καταλάβατε όλοι από τη συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Πάγκαλο, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για το τεύχος και για το περιοδικό και διδάσκουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πω κάτι τελευταίο μόνο. Υπάρχει προσανατολισμός, αλλά υπάρχει και ανοιχτότητα στο περιοδικό. Έτσι. Θέλει να είναι ταυτόχρονα και τα δύο, να έχει και ένα προσανατολισμό και να είναι και ανοιχτό στα κείμενα που φιλοξενεί. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτή την προσπάθειά μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Τίκα.
Και κάπου εδώ το απόψινο Book Fly φτάνει στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρόλο του οικοδεσπότη. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.